Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, moja današnja gošća je Biljana Srbljanović, dramska spisateljica. Ona piše i političarka negde, si to?
Ma ne. I spisateljica isto ružna reč, zbog toga što mi imamo lepo srpsku reč književnica.
Dobro.
I ne znam zašto se ljudi zbunjuju kad moraju da stave u ženski rod, mislim, pisac, zanimanje pisac, književnica.
Pročitala sam u jednom od tvojih komentara, a ima ih uvek mnogo, kako tebe uvek zovu da bi s tobom diskutovali o politici ili onim društvenim pitanjima, niko se u stvari ne bavi onim s čime se ti baviš, a to je tvojim dramskim radom, tvojim nagradama, tvojom profesurom. Pa je li to zaista tako?
Pa jeste tako zbog toga što zapravo ni nema u ovom malo medija koje postoje, koje na nešto viče, rubrike koje se bave kulturom ili obrazovanjem su smanjene zaista na minimum.
Pa sad više nigde nema, sem na Radio Beogradu.
Pa na Radio Beogradu postoji na nekim portalima, postoji neki kulturni kao sajtovi, postoji nešto malo novina, ali tu je to, mislim, u novinama je najveća oblast posvećena kulturi u politici, taj politikin kulturni dodatak, ali to je toliko obojeno, odnosno osenčeno politikom, da zapravo se i u tom kulturnom dodatku obavlja jedan i tekako otvoren politički rat. Tako da nema prostora gde bi me pitali. Tako da uopšte sama ta činjenica da se ja i ole pojavljam u medijima, to je isključivo zbog toga što ih interesuje neko političko mišljenje.
A s druge strane, ti si profesor, to jest profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti. To je tek, čini mi se, potpuno neverovatno drugima, svetu, koji se ne bavi kulturom, recimo.
Zato što ljudi zapravo su nezainteresovani za obrazovanje i nezainteresovani za to kako uopšte obrazovanje ili umetnost funkcioniše i nekako smatraju da zbog tih novih medija, ukoliko ste im dostupniji, znači na dohvat ruke, na dva klika, da nešto komentarišu ili da stupu nekakvu vrstu interakcije, makar i jednostrane interakcije sa vama, samim tim ne mogu da shvate da vi imate neko zanimanje i da se nečim ozbiljnijim bavite. Ja sam već 17 godina zaposlena na Fakultetu dramskih. Čim sam diplomirala, sam ostala tamo. Prošla sam sve te faze od, kako se to zvalo, nekad obdarenog lica. Znači, ja sam 3 godine bila
praktično stručni saradnik.
Ne, to se tad zvalo obdareno lice na Univerzitetu umetnosti. To je bukvalno bilo ono, profesori te zabeleže kao dobrog đaka i onda te zadrže.
Kod nas je to se zvalo student mentor.
Eto, to je mnogo lepše nego obdareno lice, mada meni se sviđa, to se sad više tako ne zove. Sad se zove stručni saradnik, ali mi se dopada, ja sam možda poslednja generacija i moje kolege sa klase koji su se zaposlili isto na fakultetu, mi svi volimo da istaknemo kako smo, mi imamo napismeno da smo bili obdarena lica.
Koliko se taj tvoj profesorski deo posla i ta komunikacija sa studentima, koliko se odražava ono što si ti u javnom životu? Ili da li tu ima jasne odvojenosti? Ono što ti govoriš u javnom životu je jedna stvar, govorim na blogovima, na reakcijama, po raznim portalima, a druga stvar je ono što si ti profesorka, što držiš dramaturgije.
Da. Ja zapravo predajem jedan dosta ovako hermetičan predmet, predajem teoriju drame, antičku teoriju drame, i najviše se zadržavam u stvari na Aristotelovoj poetici, i Platonu i uopšte antička teorija drame. Dakle, to apsolutno nema nikakve veze na izgled sa nekakvim realnim dnevnim životom i sa onim po čemu neka šira publika mene možda zna. Čak možda na izgled nema ni veze ni sa mojim dramskim pisanjem. Mada imajte kako, zbog toga što ja pišem te klasične, tradicionalno dobro skrojene drame. A s druge strane, ja jako vodim računa, vi ne možete pobegnuti od toga što ste vi. Znači, ja imam svoj karakter, svoj stav, svoj temperament, svoj ukus, svoje viđenje sveta, svoj filozofski pogled na svet. I ja ga ne krijem uopšte. Ali s druge strane, moji studenti to već generacijama znaju. Ja sam tamo sad vanredni profesor.
Vanredna profesor, kako ćemo da budemo dosledni u svemu.
Da. Vanredna profesorka. Znaju da apsolutno nikada nikakvog uplitanja nema mog, na primjer, ideološkog i političkog pogleda na svet ili čak mog ličnog ukusa u odnosu na moj rad sa njima. I strašno vodim računa o tome i oni to znaju i znaju da cene. I to je meni onda uvek najveći nekako, najveća satisfakcija, da apsolutno ja želim da oni postanu akademski građani koji imaju instrument u svojim rukama osvešćenja onoga što pišu. Znači da oni tačno znaju koja je ideološka i politička poruka onoga što oni stvaraju. A da ne ulazimo u to da se mi oko toga slažemo. Prostim rečima rečeno, ja mogu da imam izuzetno dobro ocenjenog studenta sa radovima krajnje konzervativnih gledišta, ne znam, antifeminističkih ili ajde zašto se ja zalažem, ali je važno da oboje dođemo do toga da je taj rad u tom simptomatskom čitanju napravljen svesno tako. Da student, odnosno studentkinja, znaju kakvu i političku i društvenu ili bilo kakvu ideološku poruku šalju. A da ne ulazimo uopšte u bilo kakav disput da se mi oko toga slažemo ili ne. Što naravno podrazumeva i s druge strane da ja onda studentima predlažem da slušaju, da gledaju, da pročitaju nešto što ja smatram važnim i onda objasnim zašto to smatram važnim, a onda vrlo često i uđemo u polemiku, kažu mi gledali smo, čitali smo, ali nama se to ne čini zbog toga i toga. Tako da mi imamo te neke razgovore koje se dotiču i ukusa i ličnih stavova, pre svega možda ideoloških i tih društvenih, ali nikada, nikada ne uplićemo te dve stvari u krajnji ono produkt. A produkt je, mislim, ja sam jedna vrsta vrlo klasične i konzervativne profesorske što se same profesure tiče. Ja želim da moji studenti rade, da budu redovni na časovima, da nauče teoriju kako treba i da savladaju apsolutno svog gradiva, da budu štreberi i da zarade svoju desetku svojim znanjem i zalaganjem.
I da budu obrazovani.
Pa, zaista tražim mnogo od obrazovanja. Tražim prosto, nekako vraćam se na sitne detalje, mada opet s druge strane imam i taj neki svoj temperament da meni ono, vrlo retko oborim studenta, na primjer.
Meko srce.
Pa tako, izrade me.
Ogaditi se ime i gde si se rodio i kada i kako i zašto si se rodio. To sam pročitala u Blicu, to su citirali, da tako je u stvari replika jednog od junaka predstave Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici. Režija Dino Mustafić, tvoj je tekst. 6. januara je bila premijera u Sarajevskom ratnom teatru. Skraćenica je Sartra. To je vrlo namjerno uređeno. Nisi bila u Sarajevu.
Nisam, nažalost, bila, u principu veoma mi je žao. Ja ne idem uvek na premijere, na ovu premijeru bih otišla, pogotovo zato što sam za razliku od ostalih mojih učešća u nekom pozorišnom projektu, sad i učestvovala i u probama i vrlo je specifičan projekat, objasniću sve, ali nisam išla iz meteoroloških uslova.
Da, pa
je ono
magluština,
nije su sletali avioni, a ne letim i stvarno je neobično kako ti je nekad teže, ono, od novembra do marta ti je teže doći do Sarajeva ili do Prištine ili do Skoplja
nego
do Njujorka.
Dobro, ja sam ti tražila da mi pošalješ tekst i kažeš ne mogu da ti šaljem tekst, nema teksta. Šta je s tekstom?
Evo ovako, on ne postoji, kako ja kažem, postoji sad sam ga sklopila onako retroaktivno u pravu formu. To je jedan pozorišni projekat koji je za početak trebalo da bude samo jedan performans i tako je i zamišljen i zapravo je Dina Mustafića, prošlo su ga pozvali iz nekoliko nevladinih organizacija iz regiona, između ostalog iz Fonda za otvoreno društvo, da učestvuje u čitavoj toj regionalnoj saradnji, stvaranju projekata na temu uspostavljanja viznog režima između određenih država bivše Jugoslavije. Konkretno ovde je Kosovo i Bosna i Hercegovina. I sad on nije znao tu šta da radi i nešto mi je ispričao o tome i nama je to delovo kao jedna potpuno birokratska tema koja nas uopšte ni ne zanima. Dok nismo nekako počeli da pričamo o tome koga sve znamo da ima nekakvu vrstu prepreke baš zbog te jedne birokratske teme da živi kako treba.
Ili da živi kako on hoće, kako zamišlja, da putuje, da relativno lako dođe iz tačke A u tačku B.
I onda smo se setili, prvo koga smo se setili je naše kolege i izuzetnog umetnika glumca Albana Ukaja, koji živi u Sarajevu i sad ima i bosansko državljanstvo, jer već 12-13 godina tamo je završio fakultet, a rodom je iz Prištine i cara mu je familija iz Prištine i on je zapravo kosovski Albanac, nastanjen gastarbajter u Sarajevu. I onda smo samo razmišljali o situaciji u kojoj, na primjer, njegovi roditelji ne mogu da vide njegovo novorođeno dete, a ukoliko se nesretnu u Beogradu. Jer ne mogu da dobiju vizu da dođu u Sarajevo, Alban ne može da ode u Prištinu ukoliko ne koristi, odnosno njegovo dete koje ima samo bosanski pasoš. Znači, jedini način da se sretne sa svojim roditeljima, kosovskim Albancima, i u Beogradu. A susret između Albanaca i Bosanaca je onemogućen upravo zbog rata koji se vodio iz Beograda. I ta jedna užasno čudna i apsurdna situacija koja je podsjetila stvarno na UNESCO, nam je rekla, pa čekaj dalje da vidimo šta tu još ima. I onda sam ja predložila da se nađemo lepo mi svi, glumci, ljudi koji su zainteresovani da rade u tom projektu, i da popričamo malo o našim ličnim iskustvima, o prelaženju granica i šta su uopšte granice i šta je uopšte viza, ali ne samo u onom bukvalnom administrativnom smislu, ova granica i ona ili ova viza ili ona, nego uopšte šta znači viza za neki drugačiji život, šta znači ta dozvola da negde se krećeš, šta je granica u tebi, šta granica među nama svima znači i tako dalje. Jezička granica ako ništa drugo, jer su govorimo razne jezike. I onda smo se mi skupili ovde, Jugoslovensko-Dramsko je bilo dovoljno ljubazno da smo dali su nam salu jednu probnu, mi smo tamo zaseli i ja sam rekla, ajde ja vama da postavljam pitanja, vi meni da pričate, ja vas malo vodim i ja ću to lepo sve da sakupljam, beležim po nešto i onda ćemo da vidimo šta će od toga da ispadne. I onda smo počeli da pričamo neke najobičnije anegdote i onda se ispostavilo da svako od nas ima barem pet nekih najstrašnijih ili najsmešnijih ili najužasnijih ponižavajućih situacije u kojima je učestvovao, a koje se tiču isključivo najobičnije slobode kretanja.
Kao... Mogla si i mene da zovem.
Mogla sam da zovem bilo koga. Mislim, mogla sam da zovem od moje mame do, mislim, bebe šestomesečne Arbanove. Zato što svi imamo tu vrstu problema. I onda se vremenom ta stvar razvijala na samim probama. Ja sam onda preko noći gledala taj materijal, ujutru dolazila i rekla, ajde sada da improvizujemo iz ovoga i da zadam im neke situacije iz njihovih ličnih priča, ali pokušavala sam da uhvatim same emocije i da uhvatim ne samo ono šta bi bilo dociranje, kao sad mi izađemo i da objasnimo svetu šta su vize, šta su granice, nego kako se mi prema tome samim odnosimo. U tom trenutku je se paralelno odvijala jedna druga stvar u kojoj sam učestvovala, a to je Artefakt je organizovao jedan performans 48 časova budnosti u galeriji Hub
u Karađorđevoj ulici.
Jeste. I mi smo zapravo, to je bio umetnički projekat pre svega Andreja Nosova i Srđana Češića, i mi smo zapravo smislili da 48 sati neprestano napravimo web prenos, direktan prenos, bila kamera uključena i svi su mogli da gledaju.
I to se gledati i slušati.
Da, i samo smo jednostavno čitali ispovesti ovih izbjeglica, emigranata iz Afganistana i Sirije.
Koji su praktično prolazili cijelog leta.
Tuda.
Baš kroz Karađorđevu ulicu. Yes.
I onda su ljudi koji su hteli da se uključu to dolazili sa ulice u bilo koje doba dana i noći, čitali te ispovesti, dođeš, sedneš, otvoriš tu knjigu gde su onako naštampani, izabereš šta hoće da čitaš, izabereš na jeziku na kome hoće da čitaš. Onda su počeli sami emigranti da dolaze. Mi smo se tu upoznali sa nekim pre svega afričkim emigrantima i počeli tek tu da uviđemo komplikaciju i razliku koja se pravi i tekako, o kojoj se niko ne govori, između afričkih emigranata i arapskih emigranata, zapravo između crnih i necrnih. I to je tek dodatna vrsta granice. Među njima postoji. Znači, oni sada uđu zajedno, ne znam, Sirijac, Iračanin, Afganistanac i, ne znam, čovek iz iz Severne Afrike koji je crn, e, on jedini ne može, a svi ostali mogu. On jedini ostaje zaglavljen, a svi ostali kako tako i kroz bodljikavu žicu sa žiletima mogu da pređu.
A onda posle toga i tu prave nekakvu razliku, da. I te razlike su stalne. I kako se onda ta drama...
Onda smo te dve stvari, ja sam noću išla na to, danju ovo radila, onda sam dovela sve glumce da ipak pogledaju i učestvuju malo i u performansu. Onda smo počeli da razmišljamo da je naš problem sa tim prelascima i vizama na samom Balkanu u stvari ništa u odnosu na sve ovu neku širu sliku, ali opet i mi svi koji smo ljudi od krvi i mesa i koji sopstveni problemi najviše peku, imali smo neki odnos prema njima i ta se stvar vrlo često obrne u priču u kojoj kažeš, ma šta mi bre briga za Sirica, to je njegova stvar, ja hoću da idem da vidim svoju porodicu u Gnjilanu. I tako smo radili jedno desetak dana, onda sam ja sela i od toga napisala dramu, scenu po scenu, oni su dalje probali, ja im šaljem uveče scene, oni noću čitaju, uče tekst, ujutru probaju u Sarajevu, onda u jednom trenutku, pošto se Damir Imamović od početka nego bivši jugoslovenski čuveni muzičar, uključio to i predložio da unese tradicionalni instrument saz kao osnovu za muzičku tu kompoziciju i koji muzičar izvodio uživo na sceni sve vreme, jer je saz instrument koji se svira i u Bosni, i na Kosovu, i u nekim delovima Crne Gore, i tako dalje. Saz je onaj divan instrument što izgleda malo kao gitara, pa je izužena, ima onaj neki, to je instrument za sevdalinke. I onda me je pitao da napišem nekakvu vrstu himne koja bi zapravo bila deo naše predstave i da to bude sevdalinka u osmercu, što mi je zadalo najviše
Evo muke. Zašto treba biti obrazovan, moraš da znaš da pišeš u osmercu.
Da, moraš.
Čak i kada se baviš potpuno drugim stvarima.
Da. I onda to je najlakše u stvari razumjeti zbog baš poznavanja antičke književnosti, šta je tačno osmerac. I onda sam jednostavno sela i napisala još i to. I on je napisao odličnu jednu numeru, pravu sevdalinku izuzetnu, koja se uživo izvodi na tom sazu i ti glumci to pevaju, to je kraj naše predstave. I zapravo u tom nekom hodu, a da mi nismo ni shvatili, mi smo u stvari za jedno mesec i po dana manje napravili čitavu predstavu, ali to nisu samo probe, znači ni od čega, od praznog papira, od potpuno od prazne ideje do premijere.
I drmnuli došlo. Publiku.
Jeste, oni su to vrlo vole. Ja nisam mogla da vidim, ali
I
sam videla.
I se igra ta premijera, neretko bude premijera pa ne bude predstave dalje, to jest predstava ne živi. Hoće li ova živeti?
Hoće, naravno. Prvo zato što oni sada tek treba da dođu u Beograd, imaju premijeru, pa onda treba da idemo u Prištinu za premijeru i već su dogovorili tu neku balkansku turneju i čak su već dobili poziv za festival u Bazelu. Na osnovu te jedne izvedene, jer mislim imamo utisak da je stvarno jako dobro. Videla sam malo snimaka, nešto onako prijatelji su snimili mobilnim telefonima i nešto sa probe. I uopšte su me zvali glumci non stop, što se inače retko dešava. Ja se ne mešam mnogo u taj rad. I svi su toliko zadovoljni nekako i imaju utisak da imaju nešto da kažu tom predstavu, onda mislim da će živjeti.
Tri jezika se govore.
Da.
Srpsko, hrvatski, albanski i engleski. Ide titl od gore, međutim čujem komentare da taj titl maltene skoro da i nije važan. On je negde kao sigurnosni pojas ako ti baš nešto promakne, ali da tekst toliko vuče da u suštini razumeš. I nije ti važno s kog jezika si to čuo. Generalno, slabo se govori albanski, ali se, čini mi se, može razumeti čak i ako ne čita se titl.
Albanski možda malo teže, ali ono što je za mene opet bilo, ja to stalno govorim između ostalog i studentima, neverovatno i fascinantno, dva mlada, relativno mlađa albanska glumca, odnosno glumica i glumac, Armen i Adriana, oni su, znači, ona ima jedno 32 godine, on ima manje od 30, oboje govore srpsko-hrvatski.
Ali mi ne govorimo.
Ali oni nisu generacija koja je to učila u školi. Znači, oni su sami od sebe to naučili. Oni ne vladaju srpsko-hrvatskim tako da mogu sami od sebe, ali oni najnormalnije smo imali probe na srpskom i oni su najnormalnije učestvovali u tome. A niko od nas ne zna tri reči da spoji na albanskom.
Generacija naših roditelja, ja negde pamtim svog oca koji je rekao da živim u Kosovskoj Mitrovici, ja bi paralelno govorio albanski i srpski, jer je moranje da bi živeo u toj sredini. Slušamo Perfect Day, pa onda redu reklame.
just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark,
we go home.
Just a perfect day.
Feed animals in the zoo,
then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah.
Such a perfect day.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri,
dotakni me usna,
inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Radio Beograd 2.
13 sati 25 minuta, klub 2, Biljana Srbljanović u studiju. Tvoje drame su sve jako ukačene u vreme i tačno umeš da osetiš šta je kada, da li je Beogradska trilogija, da li su svaka priča ima veze sa onim što se događalo od 90-ih do tvojih puteva u inostranstvo, do onoga što se posle dešavalo. Prvo što si uradila, ti si sa Milošem Radovićem radila Otvorena vrata, serija gde su se, koja mi se čini da je bila ispred vremena, ono sad pričamo, kao da je nisu ljudi shvatili u trenutku kad je išlo. Pa da li treba reći ko je Miloš Radović, ali dobro?
Miloš Radović, naš poznati pisac, književnik, dramski pisac i režiser sve svega.
Dobitnik Zlatne palme.
Tako je,
za kratki film.
I Miloš i ja smo radili Otvorena vrata kad sam ja bila druga godina akademije i svi smo se tada još družili. Ja sam bila najmlađa u društvu, ti se toga odlično sećaš. I to kako je su dočekana Otvorena vrata tada bila, to je meni na neki način ostalo za nauk i u mom pedagoškom radu dalje. Zbog toga što sam ja bila druga i treća godina akademije, ta količina jeda i onako teških reči u svim kritikama koje su se pre svega svaljivale na mene, manje na Miloša, iako smo oboje bili jednako kreatori, a ja sam još bila scenarijskinja, on je režirao. Najviše se to svaljivalo na mene, jer ja sam bila kao mlada devojka. Sećam se da je onaj Zoran Predić napisao u Radio TV Reviji kao: nadam se da ovu seriju gledaju njeni profesori i da će povodom ovoga ispisati sa akademije.
Ta serija je postala kultna, ali ono što se sručilo na tvoju glavu je negde, čini mi se, bilo uvertira ili odredilo način na koji se široka javnost postavlja prema tebi. Ne mogu da kažem da ti baš nisi nekada ni dosolila tu priču. Znači, imaš vrlo oštar jezik, nekad ne misliš šta govoriš. I
uvek mislim šta govorim, nego ti možda ne misliš to što ja mislim.
Ne, nije tako. Misliš, ali mislim na način kako da bi ljudi reagovali. Ne mislim uopšte o neslaganju. Mislim o načinu da umeš da iritiraš ljude s jedne strane, a s druge strane ti se desi nešto što mislim da je jako opet loše, to je da dobiješ silne nagrade, dobiješ, ja sam čak i ovde negde zapisala koje si sve nagrade dobila, da ih ne bi ja, ali nema nagrade koje otprilike nisi dobila i kod nas za svoje tekstove i u svetu i ovamo, i niko te ne zove da pričaš o tome.
Pa dobro, to su, ja mislim, dve potpuno odvojene stvari. Jedno je
koje se povezuju. Nekad umeju da se povežu.
Ljudi
ili ne
znaju, ljude to ne zanima. Prvo, mislim, ja se bavim pozorištem, to je ono efemerna umetnost za početak. U razvijenoj državi 2% ljudi ide u pozorište, a kamoli u našoj zemlji. To je pod brojem 1. Pod brojem 2, ja sam dobila, na primjer, 6 Sterinih nagrada i, ne znam, književnica sam sa najvećim brojem Sterinih nagrada kod nas. Ljudi ne znaju šta je Sterina nagrada jer ne ide u pozorište, ali zato će vrlo lako da uhvate bilo koju moju neku evropsku nagradu, koju su takođe vrlo velike, koje sam dobila za svoje stvaralaštvo, i da kažu to je ono zato što je to plaćenica i tako dalje. I u tome diktiraju vrlo i, mislim, ovi mainstream mediji. Vi kad pogledate u politici sada, postoje nedeljama izlaze serija tekstova o stranim američkim plaćenicima, gde ona apostrofiraju...
Strani.
I gde apostrofiraju ljude i manipulišu informacijama na najgori mogući način, i onda je potpuno jasno zašto neka šira publika će da kaže da ona dobija evropsku nagradu, jesu je to platili Amerikanci, kako god da to sumanuto zvuči. Ali u suštini da ne misle to, koga drugog znaju ljudi, čak i od ovih nekih konzervativnih umetnika, pa da znaju da pobroje nagrade, ili ne znam, svi ne znam, ono, strašno vole Kusturicu ili Matiju Bećkovića, ali 99% stanovništva ne zna ni jednu pesmu Matije Bećkovića. Možda zna neki naslov. Da
ti znaš.
Pa znam, što je najgore, znam.
A znaš i sve koje nagrade Kusturica dobio.
Pa da.
Čak si i gledala filmove. Ali dobro, veliki broj drama imaš, a nije, čini mi se, lako pisati dramu koja se dodiruje onoga što je naš svakodnevni život bez tog vremenskog odmaka. Kada si govorila o antičkoj drami, meni se čini da je nekada antička drama baš i bila o tome, da je ona komentarisala svakodnevni život i svakodnevnu, da kažemo, i dnevnu politiku. I da se tu negde vi, u stvari, to jest ti i antička drama, jako lepo slažete.
Apsolutno, apsolutno. A ja, Aristotel, ja se najviše u tome slažemo, i uopšte antička drama kao takva. Zbog toga što ja inspiraciju pre svega nalazim u sebi. Mislim, inspiraciju, to govorim u krajnje posprdnom ironičnom tonu, zbog toga što ja, i to studentima stalno govorim, ne verujem u postojanje inspiracije, verujem u postojanje koncentracije. Znači, drama se piše kad se koncentrišeš da je napišeš, a ne kada čekaš da ti daj zrak božanski dođe do glave. E sad, pošto ja pišem iz sebe i koncentrišem se na svoj pupak, na svoju dušu, na ono što mene boli, na svoje ožiljke, na svoje rane, ja sam društveno biće, potpuno uronjena u realni svakodnevni društveni pa i politički život. Nemoguće je da napravim razliku između bolova koje osjećam na sopstvenom životu i onoga što mene okružuje. I samim tim, kada uzmem bilo koju temu, da pišem o starenju i tretmanu starih ljudi kod nas, ja pišem o smrti svoga oca, ali pišem o bolnicama koje su ovde i koje tretiraju stare ljude tako kao da je to jedan kolektivni lapot. Prema tome, to je na neki način politička tema par excellence, zbog toga čega smo mi takvo društvo koje sve kraće živi i sve se surovije odnosi prema svojim starima. I to je jedna politička tema, ali ona počinje iz toga što je moj otac umro i što ja imam potrebu ljudsku da to isplačem tako što ću napisati dramu. Ili s druge strane, ne znam, kad pišem dramu Skakavci i kad razmišljam o tom nekom udaru ili sudaru generacija, ja zapravo tu čak i sprovodim neki lik koji stalno vučem, koji se potpuno isto zove, koji na neki način moj alter ego, bez obzira što je to sve uslovno govoreći, i taj lik jeste uronjen u političke događaje oko sebe, ali to je samo zbog toga što se oni njemu, odnosno nama, svaljuju na glavu. Da ja verujem kad bih živjela u Švajcarskoj da bi moje drame izgledale potpuno drugačije. Možda bih se bavila nekim sasvim drugačijim temama. Ali pošto sam osoba koja se bavi samom sobom, ja mislim da je većina umetnika okrenuta samom sebi, ja nikada ne sednem da kažem koja je sada tema interesantna, nego sedim i počinjem da pišem iz toga što meni nešto pogađa. Čak i nešto me nervira, iz toga ne treba pisati zbog toga što se pogrešan ton dobije, nego nešto što suštinski boli, žulja, smeta, iritira, pa da pokušam da obuhvatim šta je to tačno i onda na neki način da se prenesem u tu dramu. I zbog toga te drame govore o stvarnosti.
Ali ti nisi pisala samo u Beogradu drame. Živela si u inostranstvu, putovala si, bila si u Francuskoj, si bila i u Azerbejdžanu, koji, mislim, je onako, ne žele baš ljudi da idu u Azerbejdžan, ali žele da idu u Pariz. Znači, pisala si i izvan Beograda. Negde te lične stvari koje su univerzalizuju, dobar put nalaze, a jeste, rekla bih, sklizak teren, jer u suštini pišeš bez odmaka. Bez istorijskog vremenskog odmaka. To je jako dobro nekad za dramu ili jako je dobro za pisanje, a ume da bude i kriza teren.
Ne znam, ja imam nekakav pristup, to je kao pisanju, ja ne verujem u pisanje hladne glave uopšte i ovo malo pre što si rekla, kao način na koji nešto kažem iritira ljude. Ja, na primjer, prezirem metaforu.
Žirafljanski govor. Jednostavno,
da.
Znači, basne ne voliš.
Ne. Ja smatram da je dramska umetnost sva u disputu. Ona jednostavno ne postoji bez dijalektike, bez sukoba. Mislim, to je osnovna stvar. Dijalog, to je sukob. Da bi dijalog bio dobar, a ne dijalog Siniše Pavića, on mora da ima tezu, antitezu, tezu, antitezu, pa sintezu.
I da se bori međusobno.
Da se bori međusobno stalno. Prema tome, sama vrsta umetnosti kojom se bavim i koja je mene pronašla ili ja nju, je odgovara mom karakteru i mojoj ličnosti, a to je ta neka vrsta disputa stalnog, prispitivanja i tako dalje. S druge strane, zbog toga preziram stvarno metaforu i stalno govorim, to nešto Goran Marković jednom prilikom rekao, kao da metafora na novogrčkom znači ona kolica na aerodromu što ti guraju kofere, odnosno sredstvo da ti prenese stvari s tačke A na tačku B. Mene uvek interesuje katalizator neki, da preprečiš jednostavno taj put. U tom smislu, mene zanima ni nikakav odmak, niti pretendujem da mi moji tekstovi budu na bilo koji način odmereni, objektivni,
uglađeni,
ispeglani. I zbog toga što, i to je za razliku od mog drugog literarnog angažmana, moje drame nikada nemaju neku tezu, niti ja pokušavam da dam neku poruku. Ja imam neka pitanja koja mene pogađaju i ja ih naređam tako. I otvaram ih i pokušavam da ih sagledam sa raznih strana i nikada na kraju ne kažem, ovo je tako.
Ali te različito razumiju u različitim sredinama? Da li te razume recimo na isti način, opet uslovno govorim, regija, a drugačije inostranstvo, jer ti si igrana na različitim scenama, u različitim jezicima. Kako te razumeju različite sredine? Da li umeju da ukapiraju o čemu ti govoriš?
Umeju te kako. U suštini, moji najuspešniji tekstovi koji su igrani na najvećem broju jezika i scena su uvek onako uhvaćeni na jedan isti način. I imaju ta očigledno neku tu vrstu univerzalnog kvaliteta koju ukapira reditelj od Brazila do, ne znam, Makedonije.
A se voliš rediteljima?
Pa ja nemam mnogo kontakata sa njimi, zato što imam taj problem, ja nisam neko veliko socijalno biće. Znači, ja slabo izlazim, slabo se krećem s ljudima, ne idem na probe nikad, ne volim mnogo glumce, ne volim
raditi sa glumcima.
Samo kad moram.
Pa kako samo vidiš predstave?
Pa vrlo često, ja 90% svojih predstava nisam videla.
A čitala si kritike?
Ne. Ne, zbog toga što je, dobro, to je i posao dramskog pisca je takav da ja kad napišem nešto, do trenutak od mog stavljanja tačke i ono kad napišeš kraj, mrak, do trenutka kad to ugleda svetlo s pozornice, nekad prođe godinu i pol ili dve. Ti si
na drugom,
nekom drugom. I s druge strane imam taj nekakav čudan odnos prema sopstvenoj literaturi, ali to uopšte nije retko i to sam nalazila u autobiografijama mnogih, uključujući na primjer Tomasa Berharda, koga jako volim i cenim, a to je da mene sramota od mojih reči. Ja jednostavno ne mogu da odem, nije mi sve jedno da odem i da gledam da sad neko izgovara javno, ja sad sedim okružena ljudima i sad oni kao da neki moj dnevnik čitaju i svi me vide. Meni je to nešto dosta teško. Ja sam vrsta pisca koga je sramota što ljudi ga čitaju jednostavno i ne želim nikako dokaz da se to stvarno događa. Autor romana, književnica koja piše pesme, ona ne vidi svoju publiku direktno. Znači, roman može da se čita u klozetu, u radnoj sobi, dok ručaš, dok juriš decu, u krevetu, ti nikada ne vidiš reakciju svoje publike. Kad pišeš za scenu, ti sediš okružen svojom publikom. Tvoja publika prva je reditelj i glumac.
To se isto dešava i onima koji rade filmske scenarije, znači, to se dešava i onima koji rade radiodrame, znači, ili na bilo kom...
umetnost, da. I radio drama je čak i manje više, zato što ti opet ne vidiš tu svoju publiku.
Ali odeš na festival, pa te to treba da se sluše, nije jednostavno.
Ne, ja bi umrla. Ne.
Onda gledaš kako reaguju ljudi.
I onda nekako ima ono, ne reaguju tamo gdje si ti misla sigurno da će reaguju, ili nije im smešno što je tebi smešno, ili
ne razumeju jezik.
Nešto, da. I onda onako, mislim, a to su čak i sitnice, nije to samo to, nego to je jednostavno neka ta vrsta pisanja bez metafore i bez neke vrste zadrške, je neka vrsta emotivnog nudizma. I moj bivši muž je meni govorio uvek kad zna da nešto stvaram, da kao da mi se sljušti epiderm skroz i da nemam uopšte nikakvu zaštitan sloj.
I onda si osjetljiva na sve.
Stalno je govorio tako, kao da golo meso stoji na kostima i bilo kakav dašak, lahor bilo čega što prođe kraj mene, napravi mi ranu koja krvari dugo. I onda to sebi jednostavno ne volim da radim. Ne volim da učestvujem u procesu rada na predstavama, ne volim da idem na premijere. One jednako služe samo za paradu. Prema tome, naravno, idem kad moram. Idem.
Ali generalno, onda čemu pozorište ako služi za paradu?
Ne, to služi za paradu autoru, ali između ostalog, da mislim da pozorište ima jako veliku i važnu ulogu, da je bitna umetnost, da je...
Da praktično govori o onome što nas dodiruje.
Ja jedinu katarzu u životu koju sam osetila je u pozorištu ili u nekim performativnim umetnostima, na nekom koncertu ili eventualno nekoj izložbi koja uključuje neku vrstu performansa, neku vrstu izvođača. Katarzu ne možeš da doživiš čitajući roman. Mislim, ja nisam.
I s druge strane, na kraju smo emisije. Dobro, mislim, s druge strane, može li pisati se drama ili uopšte raditi bilo šta kreativno bez dodira se sa životom kojim smo, ili ima li veze i kakve veze ima i politika i umetnost?
Ja ne mogu da pišem bilo šta bez dodira sa životom kakvim jeste, ali ja mislim da čovjek kada ustane ujutru i odluči da kupi mleko i kafu i novine, samo to koje mleko, koju kafu, sa koliko aflatoksina
i koje novine
kupuje, to je već politička odluka. Znači, tvoj doručak je politička odluka. Prema tome, naše društvo je tako. S druge strane, i tekako mogu da volim i cenim i poštujem velike pisce koji uopšte nemaju nikakav dodir, istorijski gledano, nemaju nikakav dodir sa konkretnim političkim vremenima, ali to ne razumem.
Biljana, hvala ti. Biljana Srbljanović bila je gošća Kluba 2. Doći ćeš još koji put.
Noću, hvala.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
sati 41 minut, taman ćete imati muziku do kraja. Ovo je bio Klub 2. Biljana Srbljanović je bila gošća, još uvek je malo u studiju, to jest neće ništa da kaže, samo vam maše. Ton Bojan Šterling i Vesna Tošović. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja. Once I spy the wisp of smoke on the horizon, but I didn't think to let you know. 'Cause if freedom is insane, freedom is insane.
That's exactly the place from where we came.